Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Asten santuko oporren atarian gaude, eta bada sasoia, planak egiteko eta ekintza ezberdinak ditugu Bilbo aldean, euskararekin zerikusia daukatenarekin, aizialdearekin, eta horren inguruan berba egiteko, Gaztelako lagunak eta etorri zaizkigu, batu zaizkigu Bilbo hiria irrateko sintonia honetara, Andoni, eguerdion.
Eguerdio, bai, zuri be.
Bueno, egia da, Gaztelak urte osoko lan egiten duela gaztetxoekin hemen Bilboko ardugunean, euskara, baina oporraldietan, ba, azte santua, gabona, juda, ba, eskaintza berezia egiten duzuela, ez?
Bai, hori da, urtean zehar, ba, ikasturteko planin hori edukitzen dugu, baina gero, ba, gabonak etortzen direnean, edo eta kasu honetan, azte santua, ez, urbil daukagunean, ba, aizialdirako ekintza eta ekimen ezberdinak antolatzen ditugu, eta aurten hor gabiltza, ez, apirilaren 14-16 apustu egin dugu hiru egun horietan, ba, ea jende animatzen den, eta aurre ikusten dugu, ba, talde bat edo pare bat aterako direla, eta horretaz gain, pasko astean ere, martxan ibiliko gara, 22-25 eta itxura dauka talderen bat ere edukiko dugula, bai.
Bueno, Gaztelolaren helburua izaten da gaztetxuak ere, ez, aizialdi hori euskaraz egitea. 14-16 euskara eskolak deituriko, ez dakit, tailarrak, jardunaldiak, entzakin nola esan, antolatzen dituzue, baina ez da euskara, ez, gramatikatik edo klasean jesarrita egotetik ikasteko bueno, ba, jardunaldi bat edo, ez?
Hori da, ja ikasturtean zeharia badaude ikastetxetan, eskoletan eta ikastoletan os eserita, gramatikali ariketa linealak egiten, ez? Zuzeneko fitxak eta gauzak, eta helburua hemen azkenean guztiz kontrakoa da, ludikotasun batetik, ez? Ba, Bilbo erdaldun honetan aizialdi oso erdalduna dagoen, ez? Ba, guk euskerazko aizialdia eskaintzen dugu, eta ekintza ezberdinak, euskara eskolan azkenean ibilbideak txango, baina klaro, haiek aurretik ba, lanketaren bat eginda horretara bideratzen ditugu, eta gero ba, multikampusean, hau gaztetxoentzako izaten den multikampus horretan, ba, ekintzak sortzen ditugu, behar ba, batzuetan antzerkia, beste batzuetan ba, kosinatzera joaten gara, eta beste ekintza batzuk egiten, baina dena euskeratik eta euskaraz.
Bueno, lehenengo esan dugun, azte santuan hiru eguntxu horiek, ba, askorentzat lanegunak izango direnak, ez, baina gaztetxoentzat ja dagoeneko eskolak oporretan egongo direlako, hortxe hiru egunetako tailerrak daude, ez?
Hori da, bai, hiru eguntxo horiek, eta horri ikusten du, aurri ikusten du nagusitxoak egongo direla, baina oraindik ez dugu atea itxi gaztetxoentzat ere, eta ba, helburua izango da, batzuetan, berba da, museo batera joatea, beste batzuetan, ibilaldi, ba, beste batzuetan, ba, ariketaren ba, beti egin behar izaten da, baina hori beti, ba, ilusiarekin, praktikarekin, eta emozio puntu batekin, ez, bai, ekere parte hartzeko, eta sustatzeko hain artean harremanak euskeratik, eta hori da, purtxo bat.
Ordutegiak, ze ordutegi eskaintzen da?
Bai, 9 ordua terdietara izango da, bai, hori da, goizean zehar, arratzaldeak ez, arratzaldea libraiek ere apurtxoa disfrutatzeko ez, eta guk ere bai, eta hori, goizean zehar izaten dira hauek.
Ondoren, bueno, jaiegunak datoz, eta ondoren dator Pasko astea, horrere multikampusa izango da Bilboko, erdigune honetan, ez? Kontaiguzu, zertan datzan multikampusa?
Bai, ba, multikampusan aurretik ez, aipatu bezala, apur bat multidisziplinarra da, ez? Anistasun bat bultzatzen dugu hor, batzuetan mendik euskaltegitik ibiltzen gara, beste batzuetan Bilbon zehar mugitzen gara, eta azkenean helburua da ikasleek, ba hori, ikasleak ez egotea eserita, ez? Ikasleak edo etortzen direnak gure aisialdira ez egotea eserita eta mugitzen eta haiek gauzak sortzea, ez? Ba, sormenari ematen diogu garrantzi handia, haiek parte hartzera, ba hori, askotan esan dudan alein, ez? Apurtxo bat antzerkitik, apurtxo bat eskulanetatik, apurtxo bat ba, kosinatzetik, beste batzuetan ba hori, lagunekin beste ekintza batzuk egitetik, eta bueno, ba, irakaslea da hor apurtxo bat bidera, irakasle begirale hori da apur bat bideratzen duena, eta gero haiek ba, parte hartzen dutenak, ez? Eta bueno, orokorrean ba, oso posi gaude aurreko esperientzietatik, eta gustora bai.
Ordutegia, Pasko astean ere berdin?
Berbera, 9:30-tik ordu bat, bai, 9:30-tik ordu bat erdietara, bai, bai.
Bueno, goixaz, goizez.
Goizez, bai.
Informazio gehiago nahi bada, gaztelola.eusen dago, ez?
Hori da, webgunean, da gero webgunean bertan badago ba, WhatsApperako eta mugikorrerako hori ba, gurekin hitz egiteko aukera, beraz, zerbait behar izan ez gero, da zalantzaren bat sortuz gero, ba, zuzenean bertara idatzi, eta...
Suposatzen dut, Gaztelola ja, ze oporraldi honen ostean, iaia jarraian uda etorriko da, udarako ere prestatzen ibiliko zaretela, ez?
Ja martxan dauka udakoa ere, bai, bai, ja badaude udarako matrikulatxo batzu ja sartu zaizkigu, bai, uda, gainera, badaude datatxo batzuk hori izaten direnak apurtxo bat bereziak, ez? Ba, bata izaten da ekainaren azken astea, ez? Ba, ikastetxeak, eskolak eta ba, esango dugu hezkuntza eteten den momentu hori, eta oraindik gurasoak eta ba, edo familiak lanean daudena, ez? Orduan, aste hori izaten da, apustu egin dugu aste horretara, eta pasaren urten esperientzia oso ona izan genuen, pila bat talde sortu ziren, eta helburua da, ba, hori, jende agurera etortzea, ba, aisialdiaz gozatzera. Eta gero beste izaten da, ba, irailaren batetik bosterako astetxo hori. Eta...
Hala ere, Gaztiola ez duetenik, eta udan ere badago, eskaintza hori, ba, euskaraz aisialdiaz gozatzeko Bilbon erdigunean.
Hori da, ustailan eta ustan hemen ibiltzen gara, topera, Bilboko jaietan ere ez dugu izten, hemen ibiltzen gara, eta, bueno, helburua hori da, ez, guztio batera elkarrekin gozatzea, eta hobetzen joatea, ez, azkenean helburua delako euskaraz ibiltzea, bizitzea eta gozatzea.
Ba, Andoni, hortxe urtziko dugu, gazteola.eusen dago informazio guztia, zezantuko eskaintza eta aipatutakoa udakoa ere bada martxan, badago martxan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, anezuri.